Tere taas, head humanitaarsed ja ka mitte humanitaarsed kuulajad. Nüüd on juba alanud Tallinna Ülikooli Humanitaarteaduste Instituudi ja Levila koostöös valmiva taskuhäälingu Tühi eeter 17. osa. Tänane saade kannab pealkirja, mis saab Ida-Virumaast. Kui vaadata meediat, siis võrdlemisi hõlpsasti võib kujuneda aru saama, et Ida-Virumaa on särane paik, kuhu koonduvad kõik sugused majanduslikud, regionaalsed, ajaloolis, poliitilised, sotsiaalsed ja kindlasti veel mitmesugused teisedki probleemid. Millised neist on tegelikud, kuidas neisse suhtuda, missugused võiksid olla ka lahendused, milline näeb välja Ida-Virumaa väljaspoolt, milline seespoolt vaadates, ehk siis kokkuvõtlikult, millest me räägime, kui me räägime Ida-Virumaast. Saadet veavad Joosep Susi ja Mari Uusküla.
Neil ja nendega külgnevatel teemadel räägivad täna Tühi sotsiaal- ja kultuuriantropoloogia dotsent Eva Kesküla ja Tühi teadur Anu Printsman. Tere tulemast! Kõigepealt küsiksingi traditsioonilise Tühi eetri küsimuse, milles olete teie nii-öelda eksperdid ja mil moel olete Ida-Virumaaga seotud käsitlenud või uurinud? Eva.
Mina olen sotsiaalantropoloog ja niimoodi kitsamalt defineeriksin ennast tööantropoloogina. Ida-Virumaad hakkasin ma uurima rohkem kui 15 aastat tagasi, kui hakkasin tegema oma doktoritööd, mis siis keskendus rahvuse, klassi ja tööteemadele Ida-Virumaa kaevandustes. Sellel ajal elasin ma aasta aega Jõhvi linnas Ida-Virumaal ühes kaevuriperes. Töötasin nii palju kui võimalik külg-külje kõrval Estonia kaevanduse kaevuritega ja tegin ka arhiivtööd. Hiljem olen ma sarnast uurimust teinud Kasastani söekaevurite teemadel, nii et kaevurid on niimoodi minu lemmikteema või selline, ütleme, nõukogude järgne kaevurite eluolu ja postsotsialistlik transformatsioon on see, millega ma olen päris pikalt tegelenud. Ja juba kui mulle tundus, et vahepeal võiks midagi muud teha ja näiteks diginomaade uurida, siis algasid Ida-Virumaal kõik need õiglase ülemineku, rohepöörde, kaevanduste sulgemisega protsessid ja viimased 3 aastat olen ma töötanud rahvusvahelises projektist Sintran, kus me uurime siis Saksa, Poola ja Kreeka süsiniku intensiivseid regioone võrdlevalt ja kus mina ja minu magistrant Arina Alekseeva oleme teinud intervjuusid vaadates just neid uusi protsesse, mis Ida-Virumaal praegu käimas on.
Ja Anu.
Tere. Mina Maastika kultuurikeskuses olen mitmete projektidega olnud Ida-Virumaaga seotud, mis on olnud sellised kas piiriülese maastike uurimise teemad. Ja viimane projekt oli kultuuriturism, mis siis keskendus Ida-Virumaale. Tegelikult on olnud minu seos põhimõtteliselt sellega, et ma olen sündinud ja kasvanud Ida-Virumaal, nii et olen Kohtla-Järve tüdruk. Ja kui ma siis lõpetasin keskkooli ja läksin Tartu Ülikooli õppima, siis ma muidugi mõtlesin, et mitte iialgi ma ei hakka Ida-Virumaad uurima, sest esiteks kui ma läksin Tartusse, siis esiteks küsiti peale 90-ndaid elu Kohtla-Järvel, et kuidas ma räägin nii hästi eesti keelt ja teiseks kuidas ma üldse elus olen, et aga siiamaani elus, mu ema elab siiamaani Kohtla-Järvel, nii et suhe Ida-Virumaaga on ka selline poolkohalik, et suurema osa elust olen ma nüüd elanud Tartus ja Tallinnas ära. Edward Relfil, tal on selline skaala, mis on kohalikus, insiderness ja outsiderness, et mina kõlgun seal siis kuskil vahepeal. Et ühtepidi ma olen väga insider, ma tean, kuidas oli elu toona, natuke tean sellest, kuidas on elu seal praegu. Tihti kaasatakse mind mingitesse ekskursioonide juhtimisse, nii et oleme Eevaga seal ka koos käinud asju tegemas. Nii et teatav seotus selle paigaga on nii professionaalsel kui isiklikul tasandil.
Saate sissejuhatuses ma juba pildusin selliseid stereotüüpe võrdlemisi palju, nagu te ilmselt aru saite, aga mina olen ka outsider olnud seal Ida-Virumaal paar aastat õpetanud ja mis mulle üllatuslikult selgus, et õpilased on ikka samasugused, igati toredad, kolleegid ka võrdlemisi laia silmaringiga, nalja sai ka päris palju. Ehk siis, kas te olete nõus, et kuvand Ida-Virumaast on midagi hoopis muud kui see, mis Ida-Virumaal tegelikult aset leiab?
Jah. Kindlasti. Mitmed turismiuuringud on sellele ka viidanud, et need inimesed, kes on teinud nii-öelda endas selle eneseületuse ja sinna koha peale läinud, leidnud, et tegelikult on väga tore, kuid ka leidnud selle, et teatav piir on kuskil Jõhvi koha peal, et mingeid muutusi on kuskil teeninduskultuuris, et mõnikord satud natukene tagasi võib-olla sellisesse nõukaaegsesse teeninduskultuuri teinekord, aga teinekord on jälle just võib-olla sellises venekeelses maailmas sellist soojust ja südamlikust, mida Eesti kultuuris tihti ei kohta, et kui sa oled kuskil hädas, siis siin aidatakse venekeelses maailmas märgatavalt rohkem kui kuskil eestikeelses. Šokiturismi, mida siin väljaspool müüakse, kohalike jaoks on see lihtsalt tavaline elukeskkond. Stereotüübid müüvad väga hästi, tuleb leida endas lihtsalt see tõuge, et näha pildi taha.
Kuvand siit kaugelt Tallinnast on võib-olla tõesti tihti üles paisutatud ja seda me oleme 30 aasta jooksul päris palju näinud, et eestikeelsest pealinnast tundub, et Ida-Viruma on midagi räpast, ohtlikku ja väga-väga teistsugust, ka kultuuriliselt teist ja selle tõttu Eesti enese kuvandisse ja pilti mitte nii hästi mahtuv või sobituv. Ja ma ütleks, et need on muidugi stereotüübid, samas me ei saa üle nendest sotsiaalsetest probleemidest ja struktuurilistest erinevustest, mis ikkagi Ida-Virumaal ja ülenud Eestil on, et sellel on teatud ajaloolised põhjused, et pärast nõukogude okkupatsiooni algust tehti sinna suured tööstused, toodi sisse muukeelne elanikond, kellel oli tihti teistsugune sotsiaalne taust. Näiteks Jaanika Kingumetsa hiljuti kaitstud doktoritöö Narva elanikest räägib hästi sellest, kuidas tulid vaesed tüdrukud kolhoosidest Venemaalt näljast ja noh, millistes ka keerulistes ühikatingimustes, hirmsates, antisanitaarsetes kohtades nad Narvas elasid, aga milline oli see sõprus, milline oli see kamraadlus töökohal ja see on midagi erilist. Ja kaevandusmaastikud, millest mina rohkem tean, või kaevandustöökohad samamoodi Venemaalt, Ukrainast, Valgevenest tulnud eksperdid ja töölised, teistsugune töökultuur ka juba selle tõttu, et meil on suured tööstusettevõtted, kus ikkagi tööandja on niimoodi selline isakene, kes siis hoiab ja katab materiaalseid vajadusi, mis nendel töölistel on, et see suhe töökohaga ja ettevõtte ja kolleegidega on olnud selline hästi-hästi tihe ja kui see hakkas lagunema, siis võibolla ei olnud nendel elanikel nii palju sellist pidepunkti. Võibolla see on ka osa, miks on selline võibolla usaldamatus Eesti riigiga, ja aga kindlasti on see usaldamatus või need stereotüübid ka siis eestlaste poolt, et tegu on sellise võõraga. Ja loomulikult 90-ndatel ja siia maani meil on ju Ida-Virumaal kõige kõrgem töötuse määr, kõige madalam tööjõus osalemise määr, eriti naiste puhul, eriti venerahvusest naiste puhul, et seal on kõige madalam keskmine palk, ja vaesuse määr üldiselt. Selline lihtne statistika tegelikult näitab, et seal on neid sotsiaalseid probleeme, mis on tulnud sellisest majandusstruktuuri ümbermängimisest ja seda me peame muidugi teadvustama.
Tahtsin veel lisada ühe sellise toreda loo ühest Sillamäe naisterahvast hiljuti ühest välitöökäigust kuuldud loost, et kui tema saabus Venemaa kaugpõhjast Sillamäele kuskil maikuus, et Sillamäe teatavasti oli ka eelisarendatud linn, kus on laiad tänavad, kenasti värvitud majad, õitsvad puud, värsked meretuuled, kõik oli ilus, puhas, kauplused olid täis puuvilju, millest ta ei olnud kuulnudki elus. Ja Venema kaugpõhjast tulnuna siis ta mõtles, et kommunism on tõesti olemas, siia ma tahan elama jääda.
Aga Eva, siin natukene seda nii-öelda ajaloolist paratamatust kirjeldas, aga kuidagi sellise mõtteeksperimendi või annaks sellise ülesande saate külalistele selles kontekstis, et me näeme tõesti, et võib-olla isegi meedias natukene üle võlli käsitletakse Ida-Virumaad pigem kui mingisugust probleemi, mitte kui mingit võimalust või mingit loomulik osa Eesti Vabariigist. Et kas te oskaksite tuua mõjuvaid põhjuseid, või siis mind ja Mari veenda, et miks näiteks me peaksime üldse Ida-Virumaale minema, mis võimalusi me siis saame. Ma saan Eva jutust on lühikese resüme, et palk on väike, usaldus riigi vastu madal ja nii edasi.
Praegu tundub, et tegelikult on seal ka väga palju võimalusi. Nende samade Centran projekti eksperti intervjuude pealt tuli välja, et paljud kohalikud entusiastid ütlevad, et kuna nii palju rahvastikust on lahkunud, siis noortel on seal nii palju ruumi teha ägedaid asju, võtta initsiatiiv ja tegelikult on igasugused, võib-olla praegu tuleb ütlema ka sõike riiklik raha, et näiteks õpetajaid otsitakse ju sinna väga tugevalt ja ka paremate palkadega kui mujal Eestis, et ainult mine ja tee. Öeldi veel, et võib leida armastust, kohalikud kaunitarid ja targad insenerid, et seal on siiski väga tore rahvastik, kellega suhestuda, räägiti meil eksperti intervjuudes. Aga üldse Ida-Viruma on niivõrd mitmekesine kant, et tõesti seal on seda loodust ja turismi, seal on endiselt tööstust, et kuigi põlevkivi kaevandused kindlasti lähevad sulgemisele, ei juhtu seda veel järgmise 20 aasta jooksul kindlasti. Mis võibolla praegu peab seda noort inimest või takistab teda minemast on see, et võibolla ei ole sellist ütleme, lõbustus ja kultuuri tegevusi nii palju, vähemalt intervjuudes nooremad meile ütlesid, et võibolla noh, see ongi see, et jällegi, et mine ja tee ja ole, sest seda ruumi on ja nõudlust tegelikult on.
Ma võibolla natukene õõnestaks seda Eeva särasilmset teksti selle koha pealt, et seda juttu, et noortel on ruumi teha, tulla ja olla, et seda ma olen ka kuulnud 30 aastat. Aga teisalt võibolla veel sellest eelmisest küsimusest ka natukene lähtuvalt sellest, et peale Krimmi küsiti ju ka, et kas Narva on järgmine, et Narvat on ka võrreldud siin Donbassiga ja selle piirkonnaga, et teisest küljest võibolla Eesti riigil ja eestlastel või Eesti maalastel oleks ka teatav kohustus, et kui me tahame territoriaalset terviklikkust säilitada, siis teeme midagi selle heaks, et Ida-Viruma ei kukuks Eesti küljest ära, et 90-tel oli ju referendum, et kas Narva või Ida-Viruma, et kas ta tahab Eestima küljest ära minna, et õnneks seda ei juhtunud, aga mida me oleme siis teinud selleks, et Ida-Virumad ülejäänud Eestiga liita?
Me kõik teame, et no näiteks kui me tahame kuskil minna turnima või kuskile seiklusparki, siis on neid seal loodud näiteks ja muidugi maastik on seal natuke teistsugune, et Anu, sina töötadki maastiku ja kultuurikeskuses, et mille pärast näiteks maastiku uurijatele on see huvitav ja või võibolla siis räägiks natuke ka sellest šokiturismist.
Jah, muidugi tahakski kasutada seda saate platvormi selle võimalusena, et jah, mitte kasutada seda šokiturismi terminit nii väga. Jah, on toredat loodust ja seda tööstuspärand on viimasel ajal ka nii Euroopas kui maailmas väga palju esile toodud, et meil on ka esiteks muidugi kaevandusmuuseum, kus saab minna maa alla, mis ei ole ka väga palju kaevandusi ei ole selliseid, kus saab minna maa alla. Nii et seda võimalust võiks ära kasutada. Meil on aidukarjäär, meil on kiviõli, meil on mitmeid selliseid kohti, kus saab jälgida seda, kuidas kaevandusprotsess on toimunud maastikus. Ja ma ei mäleta, kes seda on öelnud, mida ma olen kasutanud ka mitmetes oma ettekannetes, et tihti peale me teame palju rohkem seda, mis toimub Eesti vanglates, kui seda, kuidas kaevandatakse põlevkivi. Et seda, et kuidas vangid käivad jalutamas, mida nad söövad, mis on nende päevarutiin, et seda me teame rohkem, kui kuidas loodetakse Eestis elektrienergiat. Nii et võtkem ka jälle, olgem huudisimulikud elu enese vastu ja vaadakem, kuidas see siis toimub. Ja ühtlasi, et väga tüüpiline termin on see, et Eestis on tuhamäed. Tuhamägesid Eestis on ülivähe. Meil on tuhaplatood Narva juures, kus tehakse siis elektrit, et põlevkivi aetakse ahju, põletatakse, tekivad tuhaväljad. Nägin iljuti just, et on kutsutakse Eesti Maldiivideks, et on sellised elektrisinised ja rohelised järved, et minge Eesti Maldiividele. Muidugi neid toponüüme on palju toredaid, et meil on Narva Veneetsia ja Sillamäel on, nimetatakse ju ka Odessa treppideks, et neid toponüüme on palju. Ja Püssis on siis ka elektrijaamet, kus on siis tegelik tuhamägi. Meil on mustad poolkoksimäed, et kui tehakse põlevkivist, on ka ju keemiatööstus, mitte ainult ei toodeta elektrit, vaid ka igasuguseid keemilisi ühendeid. Põlevkivi kuumutatakse ilma hapnikuta, siis see, mis järele jääb, on selline tume ollus, pool koks on sellised tumedad mäed ja kui põlevkivi kaevandatakse, siis põlevkivi tuleb eraldada paekivist. Ehk meil on ka väga palju paekivi kuhjatisi. Nii et meil on tegelikult kolme tüüpi mägesid Ida-Virumaal, aga rahvasuus on need kõik siis tuhamäed. Meil on avamakaevandused, ehk karjäärid, almakaevandused ja lihtsalt seda kaarti vaadates, et kui palju Ida-Virumaast on ära kaevandatud ja et me näeme neid kaevandustegevuse jälgi maastikul. Et see kõik on olnud kellegi kodu kunagi ja kas me märkame neid kaevandusjälgi maastikus, et see on, silma peab natuke treenima, natuke peab teadma, et neid jälgi näha, et see on üks jagu huvitav.
No see on ka mingisugune jah, viis, kuidas nii-öelda müüakse Ida-Virumaa tihtilugu olguses, kas või ka lihtsamalt näiteks seotud suusatamisega, mäe suusatamisega või midagi sellist. Et tundub, et sellised väga huvitavad projekter on siin viimase kümnendi vältel olnud päris palju, mis otsapidi võibolla on seotud just nimelt nõnda nimetatud siis tuhamägedega. Aga ka palju teistega igasuguse näiteks kunstielu päris järsk elavnemine mõne aastast Narvas näiteks, palju sellised üksikud kunstiprojektid, aga tundub, et ikkagi nad jäävadki väga nagu kuidagi üksikuks, isoleerituks või, et jah, et see on sellised üksikud katsed, no president võib minna küll ju olla natuke aega Ida-Virumaal, aga ega see väga pikka mingit tagajärge kaasa ei too.
Jah, ütleme kaasaegse kunstiga on ka see, et see nõuab ilmselt sellist järjepidevat tööd, et see laiema publikuni viia. Praegult siis Narva kunstiresidentuur NART teeb minu mõelest ka väga tänuväärset tööd, üritab nii-öelda kogukonda kaasata, et mitte lihtsalt teha näitusi, vaid kaasata kogukonda. Teisest küljest on ka see, et kui toimuvad suurüritused Narvas, no kõige edukamaks projektiks turismis oli Kremli ööbikud, et see müüs nii-öelda nii eesti kui venekeelsele publikule, et kui Jaak Joalast tehaks etendus, siis probleem oli selles, et Narvas on kolm hotelli, et kui sinna tuleb tuhanded inimesi kokku, sest neil lihtsalt ei ole kuskil süüa ja magada. Et ühtepidi tuleb luua enne turismi infrastruktuur, söögikohad ja hotellid, siis saab inimesi kohale tuua, aga teistpidi on nagu see, et jah, et kui inimesi ei ole, siis ei ole mõtet neid kohti ka luua. Nii et see on selline nokk kinni saba lahti situatsioon, et kumb siis peab enne olema. Ja praegult meil on ju ka see, et Ida-Virumaa on väga pikalt olnud sanatooriumide kogu Narva jõesuu, et see on ju Toila, et see kõik algas 19. sajandil juba see vene eliidi suvitamas ja puhkamas käimine. Vene turistide peal on ta väga pikalt elanud, et nüüd on väga suur küsimärk ka, et mis siis kogu sellest sanatooriumist ja spaadest Ida-Virumaal ka edasi saab. Eeval on ka tegelikult väga, väga toredaid uurimusi sanatooriumitest.
See oli küll rohkem Kasastani materjali pealt, aga ühesõnaga jah, osades, nõukogude liidu osades on need tõesti veel kaevurite käes sanatooriumid ja peale siis seal käimisel moodi tervist parandada, seal saab seal ka näiteks romansse pidada, et meil tegelikult ei ole enam kaevuritele sellist kohta, kus ainult nemad saaksid oma tervist käia parandamas. Aga noh, selleks, et midagi üldse tekiks ja need kultuuriüritusi asju oleks ilmselt vaja, et ka moodi kohalik rahvastik endiselt paigal oleks seal ja selleks on ikkagi vaja töökohti. Et me teame, et põlevkivitööstus oli juba vaikselt sulgemas, 2019 olid suurkoondamised, kuna ütleme, süsiniku kvoodi hinnatõttu põlevkivi ei olnud enam majanduslikult mõistlik toota ja juba hakati vaikselt kaevandusi sulgema, umbes 1000 inimest koondati. Ja mis need inimesed teevad, et kui nad on täies elujõus, siis ega nad tegelikult sinna passima ei jää, et neil on pered toita ja Ida-Virumaa on kaheti migratsiooni taustaga, et ühest küljest nende praeguste inimeste vanemad või vanavanemad ise on kuskilt mujalt tulnud ja juba kuna 90-ndatest tegelikult see majandusseis on olnud vilets, siis iga ühel on perekonnas keegi või on isiklik kogemus, näiteks käiakse ja töötatakse Soomes mõned aastad. Et 2019, kui see suurkoondamine oli, siis need, kes olid natukene vanemad, võibolla, kes olid juba pensioniealised, jäid sinna kohale, võib-olla leidsid endale maa peal mingisuguse kergema töö palju väiksema palga eest, et kui kaevur saab umbes 2500 eurot, siis selline tavaline maapealne töö võib olla 700-800, võib-olla 1000. Aga need vanemad kaevurid vaatasid, oi, et kui ma elan ära selle rahaga, siis tegelikult on päris tore päikese valgust näha. Sellest ma räägin sellepärast, et kui algas energiakriis, siis eelmise aasta maist hakati kaevureid uuesti tööle võtma, siis tuli välja, et ei olnudki neid niisama palju seal tolgendamas, kui oli vaja. Et nooremad on tihti ära läinud, kas sellepärast, et neil on juba enne välismaal töötamise kogemus või nad lähevad ka Tallinna. Ja kindlasti neil on võrgustikud ees, et Soomes või Norras kuskil on juba Eestist või Ida-Virumaalt pärit firmad, töötajad, võrgustikud, kuhu siis need inimesed kohe tööle võetakse, et keevitaja või elektrik tegelikult saab ikkagi üsna kiiresti ka mujal tööd. Need, kes kohale jäävad, on tihti vanemad inimesed ja siis ongi see küsimus, eks ole, et kes seda majandust üleval peab, et kas meil ongi tegelikult lihtsalt vananeva rahvastikuga piirkond, kus jäävad kohale need, kes näiteks peavad oma vanemate eest hoolitsema. Naised, kes jäävad hooletööd tegema ja näiteks mehed kõik lähevad ära. Kuigi samas on ka statistika, et noored naised on need, kes lähevad esimesena, et kui on majandusega halvasti piirkonnas, siis nad lähevad nemad. Et enne kui me hakkame kultuuri tekitama, seal on küsimus, et kes meil üldse Ida-Virumaale elama jääb.
Vahepeal teen siis vahepõike, vanu juttu kuulates tuli meelde, et miks ma kiviõli kunagi tööle läksin või puhtud seetõttu, et ma olin külastanud kiviõli taasta varem ja võitnud ringi Ida-Virumaal ja siis otsisin internetti või kohvikut ja siis ei olnud kusagil ja siis politsei eskortis mind läbi linnade selle, et jõuaksin mingisse kohta, kus võiks nende teada olla mõni kohvik, et mitte midagi olnud mitte kusagil. Aga see põlevkivi teema on loomulikult võiks siis öelda üks sellised karjuvamaid, iseäranis veel seoses rohepöörde kontekstiga ja sellega, missugune on siis teatud mõttes ka väline nägemus Ida-Virumaast, et seal on ikkagi see piirkond, kes ei tule selle nii-öelda uue mõtteviisiga kaasa, sest ei saagi tulla ja nii edasi. Tundub selline väljapääsutu situatsioon natukene.
Kindlasti jällegi on ju lihtne öelda, et Ida-Viruma on ise selline kahtlane, räpane piirkond kahtlaste inimestega ja siis veel saastab ka. Samas tänane reaalsus on, et meil ei ole veel päris hästi välja mõeldud plaani B, millest me seda energiat muidu toodame. Kohalikud ettevõtted samamoodi mõtlevad nende plaanide B peale, et panustavad väga palju taastuvenergia arendusse ja ootavad riigilt selliseid selgemaid sõnumeid, et millal me peaksime ennast kinni panema, kaua me saame veel toimetada. Kas või see praegune energiakriis näitas väga hästi, et ilma selle põlevkivita me veel vähemalt kohe praegu hakkama ei saa. Kui alternatiiviks on Vene gaas, mis hetkel ei sobi, siis on hästi oluline, et me kaevandame seda vähemalt praegu samal ajal mõeldes, millised on need rohelised alternatiivid ja noh, mida võiks just Ida-Virumaal arendada, et meil on ju Ida-Viru College näiteks, tehnikaülikooli Ida-Viru College, kus on need mingisugused inseneri teadmised olemas, kus on täpselt see mõte, et noh, kust me saame oma energiat. Et ma arvan, et seal samas ei ole ainult see nii-öelda tagurpidi mõtlemine või tagurlik mõtlemine, et jääme igaveseks põlevkivi juurde. Et ma olen kindel, et seal on põlevkivi patrioodid, paljud inimesed, kes ütlevad, et aga näete, põlevkivis saab ka muid asju teha, muid keemiatooteid, et me ei pea teda niimoodi põletama ja keskkonda saastama. Ja intervjuudest tuleb välja, et absoluutselt kõik kohalikud kaevurid teavad, et kliimamuutused on toimumas ja tunnistavad neid. Aga võib-olla tõesti sellel kohal on ka potentsiaali, et mõelda, mis need energialternatiivid on, aga selleks on vaja ka selgemaid sõnumeid valitsuselt, et mis see plaan B peaks olema.
Praegult jah, 85% enam-vähem Eesti elektrist tuleb põlevkivist. Teisest küljest kaevuritel on teatav professionaalne uhkus ja see tunnistamine natukene, et selle elektritootmise käigus keskkondaga rikutakse, see tunnistamine tuleb üsna raskelt. ja teisest küljest see ümberõppe mingiks muuks asjaks. No seal on natuke ilmselt põlvkondade küsimus, et noortel on see võib-olla lihtsam. Mingitest intervjuudest jäi kõrva selline, et sellisel rohepöördel on ka teatav selline veidi halvustav maine, et ei taha saada selliseks topsitootjaks. Et tuleb natukene muuta mõttemaailma, aga see mõttemaailma muutmine ei ole väga lihtne. Ja kuidas inimesel seda sisemist konflikti lahendada, et ühtepidi mind on väga vaja, sest on vaja elektrit, teistpidi see, mis ma oma töökäigus teen, see on keskkonnale kahjulik. Ühtepidi nendele tuhaväljadele on pandud neid tuulegeneraatoreid või tuuleturbiine ja teistpidi, kui me kuuleme neid jutte, et meretuuleparke tuleks ühtepidi rajada, teistpidi rikub see ära Saarema inimeste päikseloojangu vaate. Ida-Viruma inimeste käest ei küsinud keegi kunagi, et kas see rikub meie maastikud ära. Ja nüüd on nagu ka see, et Saarema inimesed ütlevad, et aga pange kõik need tuuleturbiinid Ida-Virumal, et muulgas pange sinna ka tselluloosi tehas ja tuumajaam, et noh, nagu nii on seal rikkudud maastikud.
Aga see tööstuspotentsiaal on ka selles suhtes huvitav, et intervjuudest toodi välja, et need on ka viimased inimesed Eestis, kes on nõus tegema vahetustega tööd. Et jällegi see, ütleme, tööstustraditsioon ja see, et pered on käinud tööl niimoodi, et vahel on hommikuna vahetus, vahel on öine, tähendab, et nad on nõus seda tegema, et kui tihti pannakse üles kuskile tehas, kus ei ole tegelikult töötajaid Pärnumaale, et siis tegelikult võiks selle viia Ida-Virumaale, kus on nõus veel niimoodi inimene töötama. Ja see ümberõppe, ma arvan, et ma ise ka ikkagi 10 aastat tagasi mõtlesin, et ei tea, et kaevurist ikka seda pagarit ei saa ja üritsin seda just seletada läbi kaevurite dünastia ja uhkuse ja noh, kindlasti ka selle kõige lihtsama asja, et see palk on nii kõrge Eestiga võrreldes ja kindlasti Ida-Virumaal peab see üleval tervet laiendatud perekonda, kui töötus on üsna suur. Aga sama selle 2019. aasta koondamistega, et meil oli kesksed toredaid juhtumeid, kuidas inimene, kes oli 20 aastat kaevanduses töötamanud, läks hoopis erivajadustega inimeste tegelusterapeudiks ja töötas seal, ma ütlesin, uued oskused, õppisin palju, hakkasin eesti keelt natukene mõistma, väga tore oli. Aga siis, kui kaevandus mind tagasi kutsus 2021, siis loomulikult ma läksin, sest tegelusterapeut sai 900 eurot ja kaevur saab 2500.
Praegusest jutust võib jääda selline natukene piildakas arusaam muidugi, et Ida-Virumaal ainus valdkond, kus inimene saab tööle, on üldse, et tuleb kaevuriks minna.
Otseselt või kaudselt töötab põlevkivi sektoris praegu umbes 6000 inimest ja sellele lisaks veel, eks ole, igasugused sektorid, mis kuidagi toetavad seda. Igal juhul on see Ida-Viruma staabis suur. Kaevandustega on see häda, et siis kui need sulgetakse, et siis ei käi seal keegi ka enam juuksuris ja poes ja need kohvikud, mida seal enne ei olnud, siis pandakse ka need kinni, et kindlasti see eesmärk, mida peaksid toetama ka need Euroopa Liidu õiglase ülemineku projektid, on just, et seda majandusstruktuuri mitmekesistada. Et ühest küljest tõepoolest muud tööstused, et praegu just sillamajale plaanitakse ühte suurte magnetitehast, et just, et see töölis harjumustega ja oskustega inimene saaks seda tööd edasi teha, aga ka tõesti, et arendada teisi sektoreid, olgu see siis turism või kergetööstus või midagi muud.
Ja tegelikult on olnud ju see, et pigem on olnud mehed kaevandustes ja naised keemiatööstuses, et noh, minu isa oli 10 aastat kaevanduses ja ema oli ikkagi VKG-s tööl või Narvas naised olid Kreenholmis. Sillamäel oli on ju silmet, haruldased muldmetallid, et naistel on olnud nii-öelda see kergetööstus pool.
Ja praegu jällegi intervjuudest tuli välja, et tihti enne arvati, et 50 naine, et noh, ta on tükk aega töötu olnud, ta ei saagi enam kuskile, aga neid töökohti eriti ei ole ka, aga sellise kahaneva rahvastiku tingimustes on olnud paar toredat projekti, kus just niimoodi võimustatakse neid naisi, ja öeldakse, et näed, oskad veel uusi oskusi õppida, lähme käime mööda mujale Eestit, vaatame, mida seal väikesed ettevõtted teevad ja kuidagi anda neile seda julgust ja oskust ja enesekindlust, et üksi toimetada, et võibolla just see kahaneva rahvastiku pluss on ka see, et need, keda kuidagi ei peetud enne väärtuslikuks, leitakse nüüd üles ja üritatakse neile mingisugune uus roll selles kogukonnas anda.
No see mitmekesistumine küll, aga ka seda vastust kuulates mul ikkagi jäi nagu mulje, et nagu mõeldakse ikkagi nagu peamiselt ikkagi erisugustes sellistele tööstusettevõtetele, aga kõik muud valdkonnad, kuidas see nagu mitmekesistamine võiks veel nagu avaram olla või ma kujutan ette, et mõni inimene õpib Tartus või Tallinnas IT-meheks või tahab mingisugust sellist ettevõtet teha, aga ta väga siin Ida-Virumaale ei taha minna või?
Kõigepealt IT-meheks ei pea enam õppima ainult Tartus või Tallinnas, vaid meil on ka olemas Jõhvi koodikool, kus saab täitsa koha peal ja erainitsiatiivil suurepärase hariduse. Ma arvan, et kõige tähtsam on, et see kohalik jääks sinna kohale ja tooks oma pere, et kindlasti võib-olla tulevad ka Tallinnast ja Tartust, aga ma arvan, et kõige olulisem on see, et kohalik noor tunneb, et tal on seal hea olla, et kui ta on oma hariduse kusagil mujal kätte saanud, silmaringi laiendanud, et tal on seal puhas, turvaline elukeskkond, infrastruktuur, et ehitataks ka näiteks uusi maju, et ei peaks elama nendes, mis on viletse energiaklassiga ja niimoodi hästi vananenud. Ja ma arvan, et see on see, millele me saame loota, aga seda muidugi, et rahvaarvu saaks endisele tasemele või et sinna tuleks ma ei tea, 100 000 uut inimest, seda ei tule. Eesti rahva arvi nagu nii kahaneb, et nüüd loota, et Ida-Viruma tuleks mingisuguse meeletu suure õitsva rahvastikuga, et pigem me peame moodi väiksema rahva arvuga ja kuidagi targalt hakkama saama.
Kui rääkida ka sellisest keskkonna humanitaariast, et siis üks selline lugu, mida ma armastan oma lapsepõlvest rääkida, on ikkagi see, et õhk oli ikkagi niivõrd saastunud, et kui tahta lund süüa, siis kõigepealt tuli lükata ära see tahmunud must kiht pealt ja siis sai seda valget lund seal talt süüa. Ja kui ema pidi pesu pesema ja tahtis õue kuivama riputada, et siis tuli ka kõigepealt mõelda, et kas täna puhub tuul nagu sealt keemiatööstuse poolt, et siis täna ei olnud mõtet pesu õue viia, et peseks homme pesu, et siis saab pesu õue viia, et sõltus kust poolt tuul puhub. Mujal maailmas on ka West End ja East End, et East End on alati nagu seal, kus elavad vaesed, et meie laiuskraadidel puhub tuul alati läänekaarest, et siis puhub nagu nii-öelda East End. Et meil on siia maani siis ka selline aiamaa. Aiamaa anti siis nii-öelda, et saaks siis kasvatada oma kartulit ja tomatit. See on altkaevandatud alal, selliseid altkaevandatud alasid seal on jalaga segada. Koolimaja on ehitatud Katse tänavale, Eesti koolimaja. Katse tänavale sellepärast, et on eksperiment või katse, et kas alt kaevandatud alal koolimaja püsib püsti või ei püsi püsti. Ja koolimaja kõrval on Sinivoore mägi, et kui kehalise kasvatuse õpetajal oli kehv päev, siis Kekka tund nägi välja niimoodi, et tuli joosta mäe otsa ja tagasi, siis oli tund läbi.
Ma mõtlesin tükk aega selle peale, et kas Mari küsib, et kas Eesti ja venekeelse pere elu kuidagi üksteisest erineb. Et mis ma võin öelda, et see, mis oli ütleme, nõukogude ajal võibolla tavalisem, et nagu öeldi, et kaevuri proua on kodus ja ma ei tea, kannab kasukat ja küpsetab pirukaid ja teeb borsi, see kui mingisugune kaevanduspere privileeg pigem enam tänapäeval ei kehti. Kui naine on töölt kodus, siis see on pigem ütleme, selline struktuurse tööpuuduse probleem kui mingisugune staatuse märk. Ja kui rääkida sellest, mida inimesed oma perele ja lastele tahavad, siis minu mõelest täpselt samamoodi nagu eestikeelsetes peredes, et üritatakse oma lastele ikkagi anda mingisugune selline seeme, et iseseisvat elu alustada, et siin tuli välja näiteks päris paljud kaevurid olid oma teise samba pensioni välja võtnud selleks, et lastele näiteks Tallinnas aidata kortereid osta. Aga need väärtused on minu mõelest üsna sarnased. Et võibolla natukene rohkem, see võis ka olla väikese koha eripära, et ma nägin seda põlvkondade vahelist suhtlust, kui ma näiteks näen Tallinnas eestikeelsetes peredes, et vanaemad, vanaisad olid rohkem kuidagi haaratud laste kasvatamisse, aga see võib ka olla selline, ütleme, väikese koha, kus sul on lihtsam edasi tagasi liikuda küsimus, aga ma ütlen, et pigem on need Ida-Viru pered ja ka Kaevuri pered täitsa tavalised Eesti pered, kes tahavad turvalist head tulevikku oma lastele ja sellist stabiilsust ise endale.
Kuidas on seal muutunud, ütleme, meelsus seoses nüüd Ukraina sõjaga? Kas seal on kuidagi näha ka, milline meelsus inimestel on ja kuidas see siis seoses Ukraina sõjaga muutunud on? Kas te olete midagi sellist märganud? Ja näiteks kas või see kõnekas fakt, et kas meil on ikkagi nüüd, kui vaadata seda üksik kandidaati edu viimastel valimistel, et kas meil on siis ikkagi Ida-Virumaa on niimoodi kuidagi koondunud mingite konkreetsete ideede taha ja kui see hakkab juhtuma, siis miks te arvate, et see nii juhtub?
Ilmselt võib-olla tõesti väljast poolt vaatajale tulid need valimistulemused üsna üllatuslikult. Seda saab niimoodi süvitsi analüüsida, et võib-olla näiteks keskerakonnas või need, kes on muidu tavaliselt hääli kogunud Ida-Virumaale, nendes on natukene rohkem pettutud. Aga sellise üldise diagnoosina ma ütleks, et võib-olla selline viimase 30 aasta tegemata jätmine riigi poolt, et ma ei hakkaks seda meelsust kuidagi tembeldama, aga sellist ütleme head kommunikatsiooni ja usalduse loomist ei ole ju tegelikult olnud, et Ida-Virumaa on tundnud ennast nii majanduslikult kui moraalselt maha jäätuna ja ilmselt kogu see eestikeelse kooli väga hiline sisseviimine ja et sellele on nii väga vähe tuge olnud siiamaani, on kindlasti osa sellest. Aga meelsuse koha pealt pigem oli hästi huvitav, kui eelmise suve intervjuudes, kui hoolikalt inimesed seda teemat vältisid. Pigem uhkusega räägiti, et tööl me neid teemasid ei puuduta, selleks, et ei tekiks konflikti, võib-olla kodus köögilaua taga, või see oli lausa selline kuidagi vaikiv kokkuleppe, et magistrant Arina, kes on ise lätivenelane ja siis venekeelsed intervjueeritavad Ida-Virumaal, nagu läksid niimoodi kikivarvul nendest tundlikest teemadest mööda, et kõigest muust räägiti, aga ei tahetud konflikti, et kindlasti pereringis räägitakse, pereringis on samuti eri arvamusi ja isegi suuri tülisid ja üks mu teine bakalaureuse tudeng kirjutab just praegu sellest, kuidas passe vahetatakse ja inimesed lähevad selle tõttu tülli, et üks võtab vene, üks võtab Eesti passi. Aga ma arvan, et selles vaikuses ja teemade vältimises on midagi huvitavat ja võib-olla isegi midagi tervet, et me katsume üksteist respekteerida ja rääkida üldinimlikest teemadest, millega me saame ühele lainele, kus me võib-olla üksteisega nõustume, üksteist mõistame. Ma ütleks pigem, et see märksõna oli vaikus seekord.
Ma arvan jah, et kuna Ida-Virumaa elanikond, ka see osa, mis on venekeelne, et ka seal on väga palju sees ukrainlasi, poolakaid, valgevenelasi selles venekeelses osas. Kindlasti seal jookseb väga palju lõhesid sees. Nii et ma usun, et neid pingeid on ja jah, et kuidas neid pingeid seal köögi laudade taga lahendatakse, et selle kohta mul ligipääs lihtsalt puudub.
Selleks oleks vaja ja salajasi kaameraid. Me alustasime sellisest stereotüübi pildumisest. Ja? Siis on läbi käinud ka sellised ikkagi osutused sellele, et päris palju asju on justkui jäänud tegemata või siis on tehtud kuidagi kas vildakalt või aeglaselt või ma ei tea, hoolimatult või mitte hoolega. Praeguses situatsioonis, kus käimas on Venema alustatud sõda, väga suured nõudmised on seoses rohepöördega. Me räägime ka eestikeelsele õppele üleminekust, mis Ida-Virumaa koolides on harukordselt vaevaline ja nii edasi. Et mida siis tegema peaks?
Rääkima inimestega, et võib-olla seda kommunikatsiooni ongi nendel viimasel 30 aastal vähe olnud, et kui tuleb keegi kuskilt kaugelt keskusest ja ütleb nii, nüüd teeme niimoodi, et see ongi väga võõrastav. Ja kuna ütleme need sellised kodaniku ühiskonna struktuurid ei ole ka seal tingimata paigas, see ei pruugigi väga lihtne olla, aga samas on toredaid initsiatiive olnud, nagu näiteks noorte kliimakogu, siis oli Eestimaa Looduse Fondi ja Rahandusministeeriumi poolt kokku toodud selline juhuvalim Ida-Viruma noortest, kes toodi kokku ja kõigepealt siis tulid erinevad rohepöördega seotud eksperdid seletasid neile, mis on käimas, mis on plaanis ja siis toimus ideekorje, kuidas need noored siis oma kodukohta ja tuleviku näeksid. Ma ei ütle, et see kõik oleks olnud ideaalne, et meil on kindlasti ikkagi, et noh, Tallinnast initseeritud asi, seal oli keelebarjäär ja nii edasi, aga vähemalt selline initsiatiiv, et võibolla need noored, kellele ei ole ka kunagi nagu pähegi tulnud, et hakkame siin arvamust avaldama või nad ei tea, kus on nende koht selleks, said kuidagi niimoodi selle koha kätte, kus nende hääl oli kuulda. Ja selline, ütleme, rääkimine ja kuulamine ja dialoog, et samas on ka selliseid just rohepöördega seotud kodaniku initsiatiive, mis tulevad vaikselt Ida-Virumaalt välja. Et kõige tähtsam on, et me mõistaksime neid inimesi nendes kohalikes muredes, et ma olen näinud oma välitöös täpselt 15 aastat tagasi, kui Eesti Energia võttis üle Eesti põlevkivined kaevandused ja hakkas siis selliste lääneliku korporatiivpoliitikat Ida-Virumaal rakendama ilma arusaamata, mis see kohalik taust on. Ja see oli hästi valus ja selline solvumistoov protsess mõlemale poolele, et kui seda kuulamist ja rahulikult rääkimist oleks mõlemalt poolt rohkem, siis ma loodan, et üks hetk me hakkame üksteist ka paremini mõistma.
Mõlemalt poolt pead siis täpsemalt silmas?
Ida-Viru kohalik kogukond ja valitsus. Et ma mõtlen praegu just, ütleme näiteks rohepöörde kontekstis, et kui tihti öeldi ka lihtsalt, et selleks hetkeks peame põlevkivi tootmise lõpetama, aga polnud selge, millal, kuidas, kelle jaoks ja ei kuulatud neid kohalike muresid siis riigi poolt, siis võivadki need sellised vasturääkivused üksteise mitte mõistmised tekida, mis viivad selliste pikemaajaliste solvumisteni.
Minul on võibolla kaks vastandlikku mõtet, et ühtepidi ka akadeemilises elus on väsimus sellistest projektidest, et kõik asjad on hästi projektipõhised, et võibolla oleks vaja selliseid pikaaegsemaid strateegiaid ja poliitikaid, mida ellu viia, kuigi Eesti riigis kipuvad nad ka tihti võibolla selliseks paperile jääma, et pigem tahaks nagu ellu rakendamist. Ja teistpidi võibolla oleks ka lahendus, mida Eeva natukene pakkus, sellised lihtsad, väiksed kogukondlikud projektid, mis oleks see, et kus ei peaks olema suurt bürokraatiat ja paperimajandust, aga pakkuda näiteks 500 eurot mingisuguse väikse asja tegemiseks. Lihtsalt kirjutad, ma ei tea, ühe e-maili, et tahaksin teha, ma ei tea, kogukonna päeva, selles ajandusühistus. Saaksid 500 eurot, pärast esitad, ma ei tea, ühe tšeki, aga ei peaks tegema mingit tohutut aruandlust.
Ma olen Anuga hästi nõus ka selle pikaajalise plaani suhtes, et jällegi intervjuudest kohalike ekspertidega tuli välja, et Ida-Viruma tuleb keskvalitsusele meelde ainult enne valimisi ja mingisugust pikemaajalist arenguplaani ei ole olnud. Sellistes tingimustes on raske töötada ja ka kõik sellised rahastusskeemid kaasa arvatud see õiglase üleminekufond, mis nüüd on avanemas tegelikult on liiga lühiajalised, et oleks seda 5 aasta asemel kas või 10 aastat perioodi, et me jõuaksime midagi tehtud. Need ühiskondlikud muutused ei ole ka nii kiired, et tõesti inimesed õpiksid oma projekte kirjutama, õpiksid kokku tulema, õpiksid kuidagi teistmoodi kogukondlikult suhtlema või midagi koos välja mõtlema või mõtlema tõesti, et nagu mina siin koha peal saangi midagi teha, et oleks sellist pikaajalisust.
alguses natukene puudutasime seda õieti, ma palusin teil tuua välja mingisugused põhjused, et miks tasub minna Ida-Virumaale ja no, midagi siit nagu koorus natukene, aga mitte ka väga palju, aga ikkagi lõpetaks sellise võibolla nii-öelda siis positiivse programmi kirjeldusega, et ma tegelikult kogu saate vältel olen ikkagi rääkinud Ida-Virumaast kui probleemist mingis mõttes või Ida-Virumaast kui probleemist ja probleemidest, mis on Ida-Virumaal, ja aga mis nii-öelda nagu positiivne programm võiks olla, et millised nagu võimalused, viljakamad tuleviku suunad, eks siis mis siis näiteks, kui me võime rääkida milleski sellisest nagu Ida-Viruma identiteet näiteks, et mida see võimaldab üldse või et kas te oskate ka mingisugust sellist positiivset kuvandit luua lõpetuseks?
Ida-Viruma võiks olla kuidagi kaunilt ja tasakaalukalt kahanev maakond, kus endiselt väärtustatakse tööstustraditsioone ja kasutatakse ära neid tööstusest tulevaid oskusi, et seal oleks hea infrastruktuur, et inimesed usaldaksid oma tervishoiuteenuseid, oma koole, et nende elamispinnad, majad saaksid värskendatud ja et seal oleks võimalik kuidagi luua ja olla ja sellest rahvuslikust mitmekesisusest mingisugust sellist väärtust luua ja seda hinnata.
Kuidas integratsioon tegelikult töötab? Võiks olla üks positiivne näide, kui nüüd niimoodi soov mõtelda. Ja teine, jah, sest neid postindustriaalseid piirkondi ja kaevanduspiirkondi on ju maailmas mitmeid, kuidas postindustriaalsest ühiskonnast saada normaalseks ühiskonnaks.
Kui palju selliseid piirkondi ikkagi siin on üldse peale Ida-Viruma? Et Eeva tõi natukene näiteid, et on võrrelnud Ida-Virumaad ja kuivõrd ainulaadne tegelikult see Ida-Viruma situatsioon üldse on?
Sellest võrdlusest, millega ma praegu tegelen, mis siis on Poola, Silesia, Sööd kaevanduspiirkonna ja Saksamaa Reini piirkonna Pruunsöö kaevandustega, tuli mulle kuidagi šokeerivalt välja, kui palju seda väljamigratsiooni ja kahanemist on Ida-Virumaal rohkem. Kui me küsisime Poolas ja Saksamaal samamoodi, et kas te olete kunagi mõelnud oma piirkonnast lahkumise peale, siis sakslastel olid pigem sellised soovunelmad, et kunagi mõtlesin, et oleks tore olla rekkajuht Kanadas, sest seal on suured avarad maastikud, aga meil on siin liiga mugav, meil on siin hea siiski majandus- ja heaolusüsteem, ei läheme kuskile. Poolas inimestel olid sugulased tihti välja rännanud, aga ise nad pigem ütlesid, et juured on siin, maja on siin, kõik on siin, et kui ikkagi tahta, siis pigem me leiame siin tööd isegi, kui söötööstused kinni pannakse. Ja Eestis, kus tõesti oli see juba migratsiooni ajalugu, paljud interveeritavad olid töötanud juba mujal, pigem öeldi, et kui pannakse kinni, kui jään töötuks, ega ma siia istuma ei jää, sõber on Soomes ees või teen endale elektriku paperit, mida tunnistatakse ka Soomes või lähen Venemaale metalli müüma. Selles suhtes see, ütleme, 30 aastat kestev kahanemise ja migratsiooniga harjumine tuli selles võrdlevas perspektiivis kuidagi eriti šokeerivalt välja, et kui midagi muud ei ole, siis lähengi.
Kui minna Kohtla-Järvel põlevkivi muuseumisse, siis seal on seina peal see kaart, et kus veel maailmas põlevkivi on. Et tegelikult neid kohti, kus põlevkivi on, väga palju ei ole. Jordaanias, Hiinas, vist kuskil Ladina-Ameerikas või Lõuna-Ameerikas ka. Aga jah, et Pruunsõel on ta üsna sarnane. Teisest küljest, noh, kaevandus on kaevandus, et kas seal on kivisüsi, pruunsüsi, et lõpuks need kaevandused väga üksteisest ei erine kaevandusprotsess. Ja kui ma siin lugesin Emil Sola söekaevureid, hämmastav on see, et no, veidi on tehnoloogiad muutunud, et no, meil ka kaevandamise algusaegadel olid võibolla nii noori lapsi kasutatud, aga no, hobused on ka kunagi algusaegadel meie kaevandustes töötanud, et kaevandusprotsessides nii suuri põhimõttelisi erinevusi nagu ei ole, et peaaegu nagu Sola aegadel. Ja põhimõttelisi erinevusi ei ole, natukene võib leida erinevusi. Aga kaevanduspiirkondi maailmas, jah, üle maailma ju. Ja rohepööre siin ei aita midagi, sest kõikides meie telefonides on natuke väärismetalle kuskilt kaevandustes.
Ja meil olid saates külas Eeva Kesküla ja Anu Prinsman ja saadet vedasid Joosep Susi ja Mari Uusküla.